Dobrý deň, vítajte pri ďalšom Vidíme sa, ktorého hosťom je dnes pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pán Samuel Vlčan. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán minister, poľnohospodárska politika patrí medzi také stálice európskej politiky a Európa dlhodobo rozdeľuje veľkú časť svojho rozpočtu práve pre poľnohospodárov a lesohospodárov. Takže moja prvá otázka je vlastne taká zrejmá. Ako sa chystá Slovensko na uplatňovanie novej poľnohospodárskej politiky, ktorá sa bude trochu líšiť od tej predchádzajúcej?
Áno, je pravda, že veľkú časť rozpočtu celej Európskej únie venujeme rozvoju poľnohospodárstva a lesníctva. My na to, aby sme vedeli dobre nastaviť pravidlá čerpania prostriedkov pre rozvoj vidieka a agropotravinárstva celkovo, sme si povedali, že najskôr si urobíme domácu úlohu v tom, že si preskúmame celý sektor, v akom máme stave, aby sme vedeli, že kde sú tie perspektívy jeho rozvoja. A preto sme vypracovali dokument, ktorý sa nazýva Vízia moderného poľnohospodárstva pre Slovensko do roku 2035. To je taký dlhodobejší pohľad na rozvoj celého agropotravinárskeho sektora vrátane lesníctva, kde sme zadefinovali, ktoré sú tie vertikály rozvoja, ktoré poskytujú najvyššiu pridanú hodnotu, ktoré majú najvyššiu perspektívu, zohľadom na to, že sme krajina mierneho klimatického pásma, zohľadom na to, že v niektorých vertikálach už je nainvestované, a preto vieme presnejšie určiť, kde sa zameriame aj pri nastavovaní strategického plánu a intervenčnej stratégie pre obdobie 2023 až 2027.
A keby ste mali povedať, teraz máme samozrejme len 10 minút a v takom čase sa to samozrejme nedá, ale keby ste mali povedať, že 2-3 heslá také základné, teda čo je vlastne v tomto dokumente pre Slovensko do budúcnosti hlavnou prioritou?
No, hlavnou prioritou je to, že chceme využiť podmienky, v ktorých naši poľnohospodári pôsobia. Chceme využiť tú skúsenosť a tradíciu, ktorú na Slovensku máme, a chceme využiť to, že sme krajina, ktorá vie po zavedení určitých adaptačných opatrení naozaj zvýšiť vodozadržnú schopnosť a teda zvýšiť možnosť produkcie tak potravín, ako aj dreva pre ďalšie generácie. A preto sa v budúcnosti budeme zameriavať na zvýšenie vodozádržných schopností tak poľnohospodárskej, ako aj lesnej krajiny, a osobitne pri poľnohospodárskej krajine sa budeme zameriavať aj na zvýšenie tak organického uhlíka v pôde, aby teda znova sa podporila vodozádržná schopnosť krajiny.
To sú určite dobré správy a nepochybne to prispeje aj k naplňaniu cieľov, ktoré súvisia s tým tzv. Európskym Green Dealom. Jeho súčasťou je aj stratégia Farm to Fork, alebo z farmy na stôl, ako sa to u nás prekladá. Čo by sme teda mohli zmieniť v rámci slovenskej politiky z toho druhého konca, od tej vidličky, to znamená smerom k potravinám? Objaví sa tam niečo nové alebo niečo, čo výraznejšie chcete podporiť?
My chceme určite podporiť budovanie odbytových vertikál. V našom strednodobom pláne počítame s tým, že budeme budovať regionálne kompetenčné centrá, najskôr na úrovni krajov, ktoré pomôžu lokálnym tak prvovýrobcom, ako aj prvo, aj druhospracovateľom, aj potravinárom budovať funkčné odbytové vertikály, tak aby sa kumulovali tie zdroje z každého regiónu, aby boli odolnejšie voči výkyvom na trhu, a poviem otvorene, aby aj boli silnejšími partnermi pri vyjednávaní s obchodnými reťazcami, lebo keď sme si urobili tú analýzu v tom strategickom dokumente do roku 2035, tak sme jasne videli, že v oblasti predaja potravín, tu máme 7 hráčov, z toho 5 z nich konsoliduje prakticky 90% predaja potravín, ale keď sme sa pozreli na konsolidáciu v oblasti potravinárov, prvospracovateľov, tak tam je veľká roztrieštenosť a samozrejme veľký potenciál na zlepšenie práce a na využívanie efektu spoločného nakupovania, spoločného predaja. A chcel by som osobitne upozorniť na to, že pre osobitné oblasti, povedzme, zeleninárstva a ovocinárstva, kde vidím veľkú perspektívu pre rozvoj na Slovensku, je možnosť sa združovať do tzv. Akreditovaných odbytových združení, ktoré majú navyše oproti prostriedkom z prvého a druhého piliera možnosť dostávať zdroje priamo z Európskej únie na rozvoj cez tzv. PSOTky, ktoré môžu ísť niekde až do 4,1-4,6% k obratu, teda k realizovanej produkcii na európskom trhu, čo je dodatočný zdroj na rozvoj.
Vy ste zmienili tú súvislosť, mne to samozrejme nedá. Pôdohospodári, čiže poľnohospodári, lesníci sú manažermi krajiny. Vy ste hovorili o zlepšovaní pôdnych podmienok, ukladanie uhlíka v vodozádržných schopnostiach. Ja sa chcem opýtať, ako chce prispieť rezort vlastne k naplňaniu aj tých ďalších cieľov, ktoré sa týkajú štruktúry krajiny, biodiverzity a tak ďalej. Mierim teda na ekoschémy v rámci poľnohospodárskej politiky a prípadne aj na nejakú národnú podporu pre pôdohospodárov.
Je pravdou, že až 25% prostriedkov z prvého piliera v novom programovacom období sme povinní, ako každá členská krajina, investovať do tzv. Ekoschém. Je to relatívne veľká čiastka peňazí z tejto obálky. V minulosti, aj v súčasnosti v prechodnom období, sa tieto zdroje nazývajú greening. My sme pôvodne pripravili tzv. Výberové ekoschémy na požiadavku tak z rezortu životného prostredia, ako aj samotných poľnohospodárov. Sme zmenili prístup a prepracovali sme ekoschémy na tzv. Celofarmový prístup. Je pravdou, že sú to nové modely čerpania zdrojov z Európskej únie, a musíme sa na to dobre pripraviť. Prvé dva roky budú prechodné, kedy dokonca nie 25, ale len 20% z prvého piliera majú byť investované práve v oblasti ekoschém. Do tých ekoschém sa samozrejme poľnohospodári môžu a nemusia zapojiť. Je to dobrovoľná schéma. My veríme, že sa nám podarí v spolupráci so zaujímavými združeniami poľnohospodárov nastaviť tie schémy tak, aby to tí poľnohospodári čerpali. V minulosti žiaľ sa nám to neveľmi darilo, hlavne pri tom greeningu, kde zbytočne sme ponúkali pre zelené pásy 450 eur na hektár, napriek tomu sa nám poľnohospodári nezapojili. A nebola tá zlá skúsenosť len u nás, ale aj v iných európskych krajinách. A preto rozumiem tomu, že sa Európska únia rozhodla odísť od doterajších schém greeningu na ekoschémy, ktoré sú ale zložitejšie a budeme sa musieť naučiť s nimi žiť.
No a teraz samozrejme sa musíme opýtať, vy ste vlastne svojím spôsobom v súčasnej vláde jeden z najmladších služobne ministrov a ohľadom práve týchto problémov, ktoré riešime na európskej úrovni, bolo hodne diskusií medzi rezortami a teraz pominiem diskusie s ministerstvom financií a len sa opýtam na vzťahy s ministerstvom životného prostredia, lebo to sú vlastne dve ministerstva, ktoré sa stretávajú v tej krajine. Ako sa vám spolupracuje s ministerstvom životného prostredia a veríte tomu, že sa podarí spoločne teda tie mimoriadne náročné ciele, ktoré nielen vy, ale aj životné prostredie má, pomôcť naplniť?
Naše vzťahy s našim, ja rád hovorím, bratským ministerstvom životného prostredia sú intenzívne a pracovné. Samozrejme, my sa pozeráme na tie isté problémy za trochu iného pohľadu. Pre nás je dôležité, aby sme aj zelenú politiku robili v súlade s ekonomickými pravidlami a nie mimo nich, lebo všetky zmeny, ktoré sa robia v krajine, musia byť podporené ľuďmi, ktorí žijú v tej krajine a tú krajinu, či poľnohospodársku alebo lesnícku, obhospodarujú podnikatelia, ktorí žijú v trhovom prostredí a musia konať v súlade s podmienkami trhu a s hospodárskymi pravidlami. Preto ja vždy nabádam na to, nastavujme tie pravidlá tak, aby boli v súlade s tými ekonomickými pravidlami, lebo pokiaľ sú mimo nich, tak je veľké riziko, že nám nebudú na konci dňa fungovať. My vieme viacero aktivít v krajine, tak zo strany poľnohospodárov, ako aj lesných hospodárov, nastaviť len čisto na nejaké dotované schémy. Avšak je to dosť krátkodobé a veľakrát z môjho pohľadu aj krátkozraké a preto je vždy lepšie sa na to pozerať z pohľadu fungovania celkového trhu. Tu si dovolím povedať, že som aj dosť kritický voči samotnej Európskej komisii a Európskom parlamentu v nastavovaní tých pravidiel. Ja si myslím, že treba mať holistický pohľad na situáciu na európskom trhu s potravinami. A keď otvárame napríklad trh pre potraviny iným možným dodávateľom mimo Európskej únie, mali by sme sa pozrieť na to, ako oni dodržiavajú prísne pravidla, environmentálne pravidlá, ktoré už platia v Európe a ktoré sa budú len sprísňovať, to treba tiež povedať. Uh-huh. A je opodstatnené hovoriť o tom, že by takéto potraviny mali už len z dôvodu, že sú veľakrát prepravované cez pol zemegule, zaťažené nejakou formou uhlíkovej dane. A práve tieto prostriedky, ktoré budú vyberané v budúcnosti, by mohli slúžiť, povedzme, aj na adaptačné opatrenia pri zvyšovaní vodozádržnej schopnosti poľnohospodárskej alebo lesnej krajiny. A nehovorím len čisto z pohľadu Slovenska, ale predovšetkým v záujme krajín, ktoré sú na juhu Európy, ktoré viac pociťujú tú ekonomickú ten ekonomický dopad tej klimatickej zmeny, jasne, ako pociťujeme.
No, musím dodať za Európsku komisiu, že to je vlastne za diskusiami o uhlíkovej dani, takže verme tomu, že sa podarí dosiahnuť zhody medzi lídrami členských štátov a že sa nájde ten mechanizmus, ktorý toto podporí. A súčasne teda budeme všetci držať palce tomu, aby oba dva bratské či sesterské rezorty spoločne dosiahli cieľov, ktoré si stanovili a ktoré sme si stanovili aj v Európe. Ja mám pre vás poslednú tradičnú otázku pre každého svojho hostia. Tá otázka je trošku osobná, aj keď sa môže týkať práce. Predstavte si situáciu do dneška presne za rok. Čo by ste za rok chceli alebo nechceli mať na svojom pracovnom stole? Čiže čo by ste chceli alebo už nechceli naopak riešiť od dneška o rok?
Od dneška o rok by som nechcel mať na stole problémy s podhospodárskou platobnou agentúrou, bol by som rád, keby že takto o rok viem konštatovať, že je to funkčná platobná agentúra, ktorá funguje ako švajčiarske hodinky a že je vzorom pre iné členské štáty. A chcel by som mať diskusiu o tom, ako sa poľnohospodári dobre pripravili na nové pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré začnú platiť od 2023. roka.
A že to dokážu dobre čerpať.
A že to dokážu čerpať, presne.
Veľmi pekne vám ďakujem, pán minister, za účasť, bo vidíme sa a možno o rok sa prídeme pozrieť, či sa to vyplnilo.
Ďakujem za pozvanie, pán Miko.
Ďakujem.